O sea, un día importante en Ribadeo, pero tamén noutras localidades. É que é San Roque é copatrón de Ribadeo. Estamos de festa. É unha festa moi tradicional, moi da rúa, moi que saian a xente na rúa, que o pasen en familia, que o pasen moi ben, claro, por suposto. Estamos no seo da festa e temos con nos a Gonzalo Lebredo, o responsable da Comisión de Festas. Como estamos, Gonzalo?
Pois moi ben, con moitas ganas. Hoxe por fin chegou o día. Levamos moitos meses organizando estas festas e cando chega o momento sempre unha emoción para nós e ver que a xente a disfruta, non?
Home, moitos meses, parece mentira, estamos a falar dun día, logo claro quedan as patronais e demais, pero estamos a falar que San Roque un día, non? Pero leva moito chollo.
San Roque é unha festa a nivel orzamentario, a nivel organizativo, moito máis pequena que as festas da patroa, pero unha festa que ten tanta importancia na mentalidade e na maneira de vivir dos ribadenses que exixe cuidar cada mínimo detalle. E a nos é unha festa que nos encanta facer, é unha festa que facemos con moitísimo garimo, e aínda que non leve a infraestructura, o orzamento ou toda a parafernalia que poden levar as festas patronais, sí que leva traballo e un traballo con moito gusto, ademais.
Traballo, ademais, moito cariño, como ti dis. Sí. Por certo, hai moitos consellos, a xente por aí di, tedes que recuperar isto, tedes que traer estas cousas.
Pois, mira, a xente gustanlle tanto as festas de San Roque que nunca nos dicen nada de como se fan.
Ah.
Igual que nas festas patronais pode haber máis discrepancias con respecto á ubicación, as orquestas que se debían traer ou as atraccións ou outro tipo de cuestións, nas festas de San Roque todo é perfecto. A xente vive con tanta ilusión en unha festa tan de pobo que non se meten en si ven esta orquesta ou esta outra, ou si ven este DJ ou este outro. É sempre o mismo, ademais, un programa que se repite prácticamente ano tras ano inalterado, para non ser un orgullo manter esa tradición.
É, ¿no?, que funciona, e ademais funciona. Hai moita xente de fora tamén, que desfruta moi por enriba o San Roque, por suposto.
Sí, é unha festa que coincide co Zénit do mes de agosto en Ribadeo. Estamos falando do venres 16 de agosto, que hoxe. Estamos co povo a testo de persoas que viñeron visitarnos, a testo de persoas de Ribadeo que viven no exterior. Poden disfrutar desta festa e moitos non poden disfrutar das patronais por ser en setembro.
Claro que sí, pois aquí hai que aproveitar todo. E ademais, neste día de hoxe temos moita actividade. Bueno, penso que saíron por aí os cocos, xa, non? Estas horas xa saíron, non xa rematar.
Xa saíron os cocos, agora imos á misa e despois imos escoitar a banda.
A actuación da banda municipal de música, que é un clásico tamén.
Outro clásico das festas de San Roque, das festas da patroa, ten que estar, sí ou sí, non hai máis.
Claro que sí. E que máis? Que máis hai?
Bueno, logo, as dúas, vai empezar a sesión vermú, despois pola tarde, bueno, aquí hai moita tradición de cada un xantar ca a súa familia, ou os restaurantes están cheos estes días. A noite volvemos con Dúo Venus e logo con Grupo Fénix, que é unha orquestra que leva facendo isto un montón de anos, que coñecen ben como funciona na festa de San Roque, e logo, bueno, pois para que non teña que madrugar moito o día seguinte, tamén temos un DJ.
Eso para o que queira aguantar, claro. Bueno, pero temos aí moita diversión. Logo dixeches precisamente eso, ¿no?, que aí é un día que a xente quere comer na casa cos seus.
Sí, eu creo que tanto día 8 de setembro como día 16 de agosto, o día de hoxe, son datas moi familiares en Ribadeo. A xente vive con moita, non sei como decirlo, con moito fervor, é un día moi familiar, é un día moi de estar cos teus, eu xantar na casa con miña familia, e moita xente tamén. É un día para vivir, é o día de Ribadeo, é o día de San Roque, é o día de patroa, entón hai que estar coa xente que te quere.
Hai que estar coa xente que te quere, claro que sí. Bueno, como os sentides como comisión, querida?
Eu penso que sí. Sempre vai haber cousas que podes facer mellor, sempre hai que ter autocrítica e tamén hai que ter un profundo orgullo polo traballo feito, ¿no? Unha cousa é que puideres facer máis, unha cousa que puideres facer mellor e outra cousa é que alguén descalifique o teu traballo. Cando alguén descalifica, que non é o máis habitual, un ten que ter a cabeza alta e dicir, eu fixen isto voluntariamente con todo o meu cariño, estou profundamente orgulloso do que o fixen. E nos estamos moi contentos co que nos di a xente en Ribadeo, estamos profundamente convencidos de que estamos facendo o mellor que podemos, e desde logo seguiremos nesta liña.
Para quen teña algo que dicir, ven aquí e fai no mellor, ¿no?
Ai, por suposto.
Moitas gracias, Gonzalo. Queda algo por contar?
Bueno, pois pues, quero agradecer, como sempre, a colaboración de todas as persoas que nos acompañaron a esta comisión facendo a festa de San Roque. Quero agradecer a Xunta, ao Concello de Ribadeo, sempre o seu apoio e a súa axuda. Quero agradecer ao comercio local por apostar, por poñer un anuncio no libro das festas, que estivemos estas semanas atrás releando e terminando con eso. E quero agradecer a todos os que nos falades e que vos prestades voluntarios para colaborar cas cousas que facemos. En vos isto non poderíamos facelo como facemos.
Pois moitas gracias a todos polo voso traballo. Que disfrutedes tamén un pouquiño da festa, ¿eh?
Fundamental.